Ukrainai ir jābūt gatavai plaša mēroga invāzijai gar visu robežu ar Krievijas federāciju. Ar šādu brīdinājumu šodien klejā nāca Ukrainas prezidents Petro Porošenko savā ikgadējā uzrunā parlamentam jeb augstākajai radai, pēc tam, kad trešdien pie Doņeckas izcēlās intensīvākās kaujas pēdējo mēnešu laikā. Paužot asu kritiku pret Krieviju, viņš izmantoja tādus vārdu salikumus kā separātismu baciļi, paziņojot, ka prokremliskie kaujinieki Ukrainas austrumu un dienvidu rajonos noturas pie varas tikai pateicoties Krievu durkļiem. Porošenko pauda, ka Ukrainas armija ir pietiekami spēcīga, lai valsti aizsargātu no agresijas no Krievijas puses.
Saglabājas milzīgi draudi, ka atsāksies plaša mēroga kaujas no Krievijas teroristisko grupu puses. Šobrīd Ukrainā atrodas 14 Krievijas taktiskās kaujas grupas, kopumā vairāk nekā 9000 karavīru. Krievijas karavīru koncentrācija robežas tuvumā ir pusotru reizi lielāka nekā pirms gada. Krievija turpina regulāri piegādāt ne tikai munīciju, pārtiku un degvielu, bet arī jaunākos ieročus un moderno kara tehniku. Maskava solīja aizsargāt krievvalodīgo Donbasu, bet patiesībā Donbasu pārvērta par militāro izmēģinājumu poligonu Krievijas armijas vajadzībām.
Atgādinām, ka trešdien notika asas kaujas pie Ukrainas valdības kontrolētās Marjinkas pilsētas bojā gājušo skaits mērams desmitos. Ukraina un Rietumvalsts apsūdz prokrīviskos separātistus arī par smagās artilērijas izmantošanu, kas saskaņā ar Minskas vienošanos bija jāatvelk. Tikmēr Kremlis pauž citādu pretēju viedokli. Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien pauda, ka Ukrainas bruņotie spēki organizē provokācijas pirms šonedēļ gaidāmā G7 samita Vācijā un Eiropas Savienības samita jūnija nogalē, kur tiks lemts par sankciju pagarināšanu pret Krieviju. Bet Brisele šodien atgādināja, ka Eiropas Savienība, ja nepieciešams, ir gatava spērt tālākus soļus. Eiropas komisijas preses pārstāve Maja Kociančiča aicināja iesaistītās puses pilnībā īstenot Minskas vienošanos, paužot bažas par kauju sāsināšanos.
Spēcīgās kaujas Marjinkā pie Doņeckas Ukrainas austrumos ir visnopietnākais pamiera pārkāpšanas gadījums, kopš februārī tika noslēgta Minskas vienošanās. Saskaņā ar ETSO novērošanas misijas ziņojumu vakardienas eskalācija sekoja pēc tam, kad kontaktlīnijas virzienā no separātistu puses tika pārvietots liels daudzums smago ieroču. Šīs intensīvās kaujas atjauno risku iekrist jaunā vardarbības spirālē.
Vienlaiks Ukrainas augstākā rada šodien apstiprināja likumprojektu, saskaņā ar kuru Kievai ļauts uzaicināt uz Ukrainu valstu bruņotos spēkus starptautiskā miera operācijā mieru uzturēšanai. Precizēts, ka šādi spēki var ierasties pēc Ukrainas lūguma uz ANO un vai Eiropas Savienības lēmuma pamata. Turklāt šādā operācijā aizliegts piedalīties valstīm, kas pret Ukrainu vērš bruņotu agresiju, kas līdz ar to izslēdz Krievijas dalību mieru uzturēšanas operācijās. Kieva iepriekš aicinājusi ievest Donbasā ANO mieru uzturētājus vai Eiropas Savienības policijas misiju. Pirmajā gadījumā tam gan būtu nepieciešams ANO drošības padomes mandāts, kur Krievijai ir veto tiesības, bet otrajā gadījumā Eiropas Savienības valstu piekrišana. Gints Moliņš, Latvijas radio.